վեցերորդ գլուխ
Մաս առաջին
Իջևանատան դիմաց Կ-ին սպասում էր իջևանատերը։ Եթե Կ-ն չհարցներ, նա չէր համարձակվի խոսել։ Այդ պատճառով Կ-ն հետաքրքրվեց, թե ինչ է ցանկանում։ «Դու արդեն բնակարան ունես?» գետնին նայելով հարցրեց իջևանատերը։ «Կնոջդ հանձնարարությամբ ես հարցնում», ասաց Կ-ն։ «Հավանաբար շատ մեծ կախում ունես նրանից»։
«Ոչ»,
առարկեց իջևանատերը։
«Ես նրա կարգադրությամբ չեմ հարցնում, սակայն քո պատճառով նա շատ հուզված է ու անտրամադիր. Չի կարողանում ոչինչ անել. Պարկել է անկողնում, գանգատվում ու տնքում է շարունակ.
Պետք է, որ գնամ նրա մոտ»։
«Խնդրում եմ, գնա»,
ասաց իջևանատերը։
«Ես ուզում էի նույնիսկ նախագահի տնից բերել քեզ. Այնտեղ դռան մոտ կանգնած ականջ դրեցի, սակայն դուք զրուցում էիք, իսկ ես չուզեցի խանգարել. Միաժամանակ անհանգստանում էի կնոջս համար, արագ հետ վազեցի, սակայն նա ինձ իր մոտ չթողեց. Դրանից հետո ինձ ոչինչ չմնաց, քան քեզ այստեղ սպասելը»։
«Այդ դեպքում արագ արի, ես շուտով կհանգստացնեմ նրան»։
«Եթե միայն հաջողվի»։
Նրանք անցան լուսավոր խոհանոցի միջով, ուր երեք թե չորս աղախին, յուրաքանչյուրը մեկը մյուսից հեռու, տվյալ պահին իրենց պատահական աշխատանքով զբաղված, իսկապես քարացան Կ-ին տեսնելով։ Արդեն խոհանոցում լսվում էր իջևանատիրուհու տնքոցը։ Նա պառկել էր խոհանոցից բարակ տախտակներով առանձնացված անպատուհան մառանում, ուր տեղը միայն մի լայն, երկտեղանի մահճակալի համար էր բավականացնում։ Մահճակալն այնպես էր տեղադրված, որ այնտեղից հնարավոր էր աչքի տակ պահել ողջ խոհանոցը ու հսկել աշխատանքը։ Դրան հակառակ խոհանոցից մառան նայելիս ոչինչ հնարավոր չէր տեսնել։ Ներսում մութ-մութ էր։ Միայն մահճակալի կարմրասպիտակավուն սավաններն էին թեթևակի նշմարվում։ Երբ ներս մտան ու նրանց աչքերը սովորեցին մթությանը, հնարավոր եղավ զանազանել մանրամասները։
«Վերջապես եկաք»,
թույլ ձայնով ասաց իջևանատիրուհին։ Նա պառկել էր մեջքի վրա։ Երևում էր, որ դժվարությամբ է շնչում։ Վերմակը հետ էր նետված։ Անկողնում պառկած նա շատ ավելի ջահել էր երևում, քան երբ հագնված էր։ Նրա գլխին դրված նուրբ ժանյակե գիշերային կապագլխարկը թեև շատ փոքր էր ու ճոճվում էր սանրվածքի վրա, դեմքի սմքածությունը դարձնում էր կարեկցան քարուցող։ «Ես ինչպես կարող էի գալ»։ «Դուք ախր չէիք կարգադրել կանչել ինձ»։ Մեղմ ասաց Կ-ն։
«Չպետք է այդքան երկար սպասեցնել տայիք ինձ»։
Հիվանդի կամակորությամբ ասաց իջևանատիրուհին։
«Նստեք»։
Ասաց նա ու ցույց տվեց մահճակալի եզրը։
«Իսկ մյուսները դուրս գնացեք»։
Այդ ընթացքում օգնականներից բացի աղախիններն էլ էին ներս խցկվել։
«Ես էլ եմ ուզում հեռանալ Գարդենա»,
ասաց իջևանատերը։ Կ-ն առաջին անգամ լսեց իջևանատիրուհու անունը։
«Իհարկե»,
դանդաղ ասաց իջևանատիրուհին ու իբր այլ մտքերով էր տարված, մտածրիվ ավելացրեց.
«Իսկ ինչու պետք է հենց դու մնայիր»։
Բոլորը խոհանոց քաշվեցին։ Այս անգամ օգնականները ևս իսկույն հնազանդվեցին։ Ավելի ճիշտ, նրանք ընկել էին մի աղախնի հետևից։ Գարդենան բավական զգույշ էր, հասկանալու համար, որ խոհանոցից կարելի է այստեղ ասված ամեն ինչ լսել, որովհետև մառանը ոչ մի դուռ չուներ, և բոլորին հրամայեց խոհանոցն էլ ազատել։ Հրամանն իսկույն ի կատարածվեց։
«Պարոն Հողաչապ»։
Պահարանի մեջ ուղիղ դիմացը։
«Մի գլխաշոր է կախված»։
«Խնդրում եմ, ինձ տվեք այն»։
«Ուզում եմ դրանով ծածկվել»։
«Տանել չեմ կարող վերմակը, այնպես դժվար եմ շնչում»։ Երբ Կ-ն բերեց գլխաշորը, նա ասաց.
«Տեսեք, գեղեցիկ գլխաշոր է, այնպես չէ»։
Կ-ին թվաց, թե դա սովորական բրդյա գլխաշոր է, և միայն նրբանակատությունից դրդված շոշափեց այն, բայց ոչինչ չասաց։
«Այո, գեղեցիկ է»,
հաստատեց Գարդենան ու պարուրվեց գլխաշորի մեջ։ Այժմ նա պարկել էր խաղաղված, կարծես բոլոր հոգս ու ցավերը վանել էր իրենից։ Երկար պարկելու հետևանքով խառնված մազերը թափվել էին վար։ Նա ուղղվեց, մի քանի վայրկյան գիշերային կապագլխարկի շուրջ կարգի բերեց սանրվածքը։ Փարթամ մազեր ուներ։ Կի համբերությունը սպառվեց ու նա ասաց. «Տիկին, դուք կարգադրել էիք հետաքրքրվել, արդյոք ես մի ուրիշ բնակարան ունեմ»։
«Ես էի կարգադրել»։
«Ոչ, դա թյուրիմացություն է»։ «Հենց նոր ձեր ամուսինն էր հետաքրքրվում»։
«Հավատում եմ,
նա ինձ հետ հակառակված է»։ «Երբ ես չէի ուզում, որ դուք այստեղ մնաք, նա պահեց ձեզ»։ «Այժմ, քանի որ ես երջանիկ եմ, որ դուք այստեղ եք ապրում, նա այստեղից հեռացնում է ձեզ»։ «Նման բաներ նա միշտ է անում»։
«Նշանակում է, դուք այդպես փոխել եք իմ մասին ունեցած ձեր կարծիքը»։
«Մեկ-երկու ժամ անցավ ընդամենը»։
«Իմ կարծիքը չեմ փոխել»։
Առաջվա նման թույլ ասաց իջևանատիրուհին։ «Տվեք ինձ ձեր ձեռքը»։
«Իսկ այժմ խոստացեք ինձ միանգամայն անկեղծ լինել»։ «Ես էլ ձեր հանդեպ անկեղծ կլինեմ»։
«Լավ»։ Համաձայնեց կան։ «Իսկ ով կսկսի»։
«Ես»,»
ասաց իջևանատիրուհին։ Նրա խոսքերն այն տպավորությունը չթողեցին, թե նա ուզում է ընդառաջել Կային։ Ավելի շուտ նա շահագրգռված էր առաջինը խոսել։ Իջևանատիրուհին բարձի տակից մի լուսանկար հանեց ու պարզեց Կային։
«Նայեք այս նկարին»,»
խնդրագին ասաց նա։ Նկարն ավելի լավ զննելու նպատակով կան մի քայլ արեց խոհանոցի կողմը, սակայն այնտեղից էլ հեշտ չէր նկարի վրա ինչ-որ բան տեսնել, որովհետև շատ հին նկար էր, գունաթափ, բազմաթիվ տեղերից ջարդված, ճմրթված ու ճարպաբծերով պատված։
«Նկարը բնավ լավ վիճակում չէ», ասաց կն։ «Ցավոք, ցավոք»,
ասաց իջևանատիրուհին։
«Ուզածդ նկարը, եթե մարդ տարիներով իր մոտ պահի, նույն վիճակում կլինի, սակայն եթե ուշադիր նայեք, ամեն ինչ կզանազանեք հաստատ»։
«Հաստատ»։
«Իդեպ, ես կարող եմ օգնել ձեզ»։
«Ասացեք ինձ, թե ինչ եք տեսնում»։
«Ես շատ եմ ուրախանում, երբ նկարի մասին են խոսում»։
«Ուրեմն,
ինչ»։
«Մի երիտասարդի»։
«Ճիշտ է»,»
հաստատեց իջևանատիրուհին։
«Իսկ ինչ է անում նա»։
«Իմ կարծիքով պարկել է տախտակի վրա, ճմլկոտվում է ու հորանջում»։
«Այդպիսի բան չկա»,»
ծիծաղեց իջևանատիրուհին։ «Բայց սա տախտակ է, նա էլ պարկած է այստեղ»,» իր խոսքը պնդեց կն։
«Ավելի ուշադիր նայեք»։
Իջևանատիրուհին սկսեց զայրանալ։
«Նա իրոք պարկած է»։
«Ոչ», ասաց կն։
«Պարկած չէ, ճախրում է»։
«Հիմա արդեն տեսնում եմ»։
«Իսկ սա տախտակ չէ, այլ հավանաբար թել է»։
Երիտասարդը բարձրության վրայից է ցատկում։
«Վերջապես»,»
գոհունակությամբ ասաց իջևանատիրուհին։
«Նա ցատկում է»։
«Այդպես բամբեր ծառայողներն են պարապում»։
«Ես ախր գիտեի, որ դուք կզանազանեք»։
«Նրա դեմքն էլ եք տեսնում»։ «Դեմքի միայն շատ փոքր մասն է երևում»։ «Նա հավանաբար շատ լարված է, բերանը բաց է, աչքերը կկոցված են, իսկ մազերը ծածանվում են»։
«Հիանալի է»,»
համաձայնեց իջևանատիրուհին։
«Ով անձամբ չի ճանաչել նրան, ավելի ինչի էլ կարող զանազանել»։ «Բայց նա հիանալի երիտասարդ էր»։
«Ես միայն մի անգամ եմ հպանցիկ տեսել նրան»։
«Ու երբեք չեմ մոռանա»։
«Իսկ ով էր նա»,» հետաքրքրվեց կն։
«Սա այն բամբերն է,
ու միջոցով ինձ առաջին անգամ իր մոտ կանչեց կլամը։
Կն լավ չհասկացավ։
Ապակու զնգոցը շեղեց նրա ուշադրությունը։ Նա նույնիսկ գտավ, թե ովքեր էին պատճառը։ Օգնականները բակ էին դուրս ելել, և ձյան մեջ կանգնած մի ոտքից մյուսն էին ցատկում։ Նրանք ձևացրին, թե երջանիկ են կային նորից տեսնելու համար։ Ուրախությունից իրար ցույց տվեցին, և միաժամանակ շարունակեցին թակել խոհանոցի պատուհանը։ Կյի սպառնալից շարժումը ստիպեց նրանց դադարեցնել իրենց գործը։ Նրանք փորձեցին մեկը մյուսին հետ քաշել, սակայն պոկ եկան իրար ձեռքերից և քիչ անց նորից պատուհանի մոտ էին։ Կն շտապեց մառան մտնել, որտեղ օգնականները նրան չէին տեսնի։ Նա էլ ստիպված չէր լինի նրանց տեսնել։ Սակայն լուսամուտների ապակիների մեղմ համարյա խնդրագին զնգոցը այստեղ էլ շարունակեց հետապնդել նրան։
Նորից այդ օգնականները,
ներողություն խնդրող ձայնով իջևանատիրուհուն ասաց Կն ու դուրսը ցույց տվեց։ Սակայն իջևանատիրուհին Կ-ի խոսքերին ուշադրություն չդարձրեց։ Նրա ձեռքից վերցրեց լուսանկարը, նայեց, հարթեց ծալծլված տեղերը ու նորից խցկեց բարձի տակ։ Նրա շարժումներն ավելի դանդաղ էին դարձել, բայց ոչ թե հոգնածությունից, այլ հիշողությունների բեռան տակ։ Նա ցանկացել էր պատմել Կ-ին, բայց հուշերի գիրկն ընկնելով մոռացել էր նրա ներկայությունը և խաղում էր գլխաշորի ծոպերի հետ։ Միայն որոշ ժամանակ անց նա վեր նայեց, ձեռքով շփեց աչքերը ու ասաց.
«Այս գլխաշորն էլ եմ կլամից ստացել, այս գիշերային գլխարկն էլ. Նկարը, գլխաշորը ու գլխարկը այն երեք հիշատակներն են, որ ունեմ նրանից. Ես Ֆրիդայի նման ջահել չեմ, նրա պես ինքնասեր չեմ և ոչ էլ այդքան նրբազգաց. Նա շատ նրբազգաց է. Կարճ ասած, ես կարող եմ կյանքում ամեն ինչի հետ հարմարվել, բայց պետք է մի բան խոստովանեմ, որ առանց այս երեք իրերի այսքան երկար չէի կարողանա դիմանալ այստեղ. Այո, հավանաբար ոչ մի օր չդիմանայի այստեղ. Այս երեք հիշատակները հավանաբար քիչ են թվում ձեզ, բայց նայեք, ախր Ֆրիդան, որ այդքան երկար ժամանակ կապված է կլամի հետ, ոչ մի հիշատակ չունի. Ես հարցրել եմ նրան. Նա ֆանատիկոս է, ոչնչով չի գոհանում. Ես, որ ընդամենը երեք անգամ եմ եղել նրա մոտ, ընդհակառակը.
Չգիտեմ ինչու, հետագայում նա այլևս չկարգադրեց ինձ իր մոտ տանել, և կարծես ինձ հատկացված ժամանակի կարճատևությունը նախազգալով այս երեք հիշատակները վերցրեցի հետս. Իհարկե, մարդ անձամբ պետք է նվերի մասին հոգ տանի. Կլամն ինքն իր ձեռքով ոչինչ չի տալիս, սակայն ով էլ, որ այնտեղ իրեն հարմար որևէ բան տեսնի, կարող է խնդրել. Թեև դրանք իրեն չէին վերաբերում, բայց այս պատմությունները լսելով Կն անհարմար զգաց.
«Իսկ դա երբ է եղել?»
հառաչելով ասաց նա.
20 տարի առաջ, ավելի, քան 20 տարին.
Այդքան ժամանակ մարդ հավատարիմ է մնում կլամին», ասաց Կն.
«Իսկ դուք հասկանում եք, տիկին, որ նման խոսակցություններով բավական հոգս եք պատճառում ինձ, երբ ես մտածում եմ իմ ապագա ամուսնության մասին»։
Իջևանատիրուհուն շատ անհարմար թվաց, որ Կն ուզում է իր գործերը խառնել պատմածին, և զայրացած աչքի տակով նայեց նրան։
«Ինչու եք այդքան չարացած, տիկին»՝
ասաց Կն.
«Ես ախր կլամի հասցեին ոչինչ չասացի, սակայն դեպքերի բերումով որոշակի հարաբերության մեջ եմ մտել նրա հետ. կլամի ամենամեծ երկրպագուն անգամ չի կարող ժխտել դա. Այսպես ուրեմն, դա է պատճառը, որ կլամի անունը լսելիս ես շարունակ ստիպված եմ իմ մասին մտածել, և հնարավոր չէ որևէ բան փոխել. Ի դեպ, տիկին»՝
այստեղ Կն բռնեց նրա դողացող ձեռքը։ «Հիշեք, թե մեր վերջին զրույցն ինչքան վատ ստացվեց. մինչդեռ այժմ մենք խաղաղությամբ կբաժանվենք իրարից»։
«Դուք իրավացի եք»՝
ասաց իջևանատիրուհին և խոնարեց գլուխը։
Սակայն խնայեք ինձ։ Ես մյուսներից զգայուն չեմ, ընդհակառակը։ Յուրաքանչյուր ոք խոցելի տեղ ունի, իսկ իմ թույլ տեղը այդ մեկն է։
Ցավոք, միաժամանակ նաև իմ թույլ տեղն է, ասաց կն։ Սակայն ես հաստատ կտիրապետեմ ինձ։ Միայն թե բացատրեք ինձ տիկին, թե մեր ամուսնական կյանքում ես ինչպես պետք է դիմանամ կլամի հանդեպ եղած այդ սարսափելի հավատարմությանը։ Այն նախապայմանով, իհարկե, որ այս հարցում Ֆրիդան ևս ձեզ նման կլինի։
Սարսափելի հավատարմություն,
զայրույթով հարցրեց Իջևանատիրուհին։
Արդյոք դա հավատարմություն է։
Ես իմ ամուսնուն եմ հավատարիմ,
բայց կլամին…
Նա մի անգամ իր սիրուհին դարձրեց ինձ։ Ես երբևէ կարող եմ այդ կոչումը կորցնել։
Եվ ինչպես պետք է դուք հանդուրժեք դա, կապված Ֆրիդայի հետ։
Ախ, պարոն Հողաչապ, ով եք դուք, որ համարձակվում եք այդպիսի հարցեր տալ։
Տիկին,
սաստեց կան։
Գիտեմ,
հաշտարար տոնով ասաց Իջևանատիրուհին։
Սակայն իմ ամուսինն այդպիսի հարցեր չէր տալիս։
Չգիտեմ, թե ում է պետ դժբախտ անվանել։
Ինձ
այն ժամանակ,
թե Ֆրիդային այժմ։
Ֆրիդային, որ իր կամքով լքեց կլամին,
թե ինձ,
ում կլամն այլևս չկարգադրեց կանչել։
Գուցե թե Ֆրիդան է դժբախտ,
թեև թվում է, թե նա այդ բանն իր ողջ ծանրությամբ չի հասկանում։
Սակայն իմ դժբախտությունն այն ժամանակ վերջնականապես տիրել էր իմ մտքերին, որովհետև շարունակ հարցնում էի ինքս ինձ, և ըստ էության այսօր էլ չեմ դադարում հարցնել.
Ինչու այսպես ստացվեց։ Կլամը 3 անգամ կարգադրեց կանչել քեզ,
իսկ 4-րդ անգամ այլևս ոչ։
4-րդ անգամ երբեք։
Ինչներ ինձ ավելի շատ զբաղեցնում այն ժամանակ։ Ուրիշ էլ ինչի մասին կարող էի խոսել իմ ամուսնու հետ, ում հետ ամուսնացա դրանից կարճ ժամանակ անց։ Ցերեկները մենք ոչ մի րոպե ժամանակ չունեինք, որովհետև այս Իջևանատունը խղճուկ վիճակում էր բաժին ընկել մեզ, և մենք պետք է փորձեինք ոտքի կանգնեցնել այն։
Մինչդեռ գիշերները…
Տարիներ շարունակ մեր գիշերային զրույցները միայն կլամի ու նրա վերաբերմունքի փոփոխության շուրջն էին պտտվում։ Եվ երբ ամուսինս նման խոսակցությունների ժամանակ քնում էր, ես արթնացնում էի նրան, և մենք շարունակում էինք խոսել։
Այդ դեպքում, եթե թույլ կտաք, ես մի շատ կոպիտ հարց կտամ ձեզ, ասաց կն։
Իջևանատիրուհին լռում էր։
Նշանակում է, չի կարելի հարցնել։
Ինձ դա էլ է բավարարում։
Հնարավոր է, որ դա բավարարում է ձեզ։
Հատկապես դա։
Դուք սխալ եք մեկնաբանում ամեն ինչ,
նաև լռությունը։
Ի դեպ, դուք այլ կերպ չեք էլ կարող, ես ձեզ թույլ եմ տալիս հարցնել։
Եթե ես ամեն ինչ սխալ եմ մեկնաբանում, գուցե նաև հարցն եմ սխալ ներկայացնում,
երևի թե այնքան էլ կոպիտ չլինի, ես միայն ուզում էի իմանալ, թե դուք ինչպես եք ծանոթացել ձեր ամուսնու հետ, և ինչպես է այս Իջևանատունը ձեր ձեռքն անցել։
Իջևանատիրուհին կնճռոտեց ճակատը, սակայն անտարբեր տոնով պատասխանեց.
Դա շատ հասարակ հարց է։
Հայրս դարբին էր,
իսկ հանսը իմ ամուսինը,
ձիապան,
մի կալվածատիրոջ մոտ, և շատ հաճախ էր գալիս հորս արհեստանոցը։ Այն ժամանակ ես վերջին անգամ էի հանդիպել կլամին, և շատ դժբախտ էի, թեև իրականում իրավունք չունեի դժբախտ լինելու, քանզի ամեն ինչ շիտակ էր ընթացել, և այն, որ ինձ այլևս չէր թույլատրվում կլամի մոտ գնալ, հենց նրա որոշումն էր, ուրեմն շիտակ էր։ Միայն պատճառներն էին անհասկանալի, իսկ ես իրավունք չունեի դրանք պրպտել, սակայն դժբախտ լինելու իրավունք էլ չունեի։ Բայց եվ այնպես ես ինձ դժբախտ էի զգում, չէի կարողանում աշխատել, և ամբողջ օրը նստում էի մեր փոքրիկ պարտեզում։
Այնտեղ ինձ տեսավ Հանսը։ Նա երբեմն նստում էր իմ կողքին։ Ես չէի գանգատվում նրան, բայց նա գիտեր, թե բանն ինչ է, և որովհետև նա լավ տղա էր,
Ստացվեց, որ սկսեց ինձ հետ լաց լինել։